Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tokolobela bongo kukata mabota oyo na monoko ya bamindele na lopoto babengaka ligature ya ba trompe. Ligature ya ba trompe ezali operation ezali bakataka mwana mwasi kasi ligature yango esalamaka ndenge nini ezali nini esalamaka ndenge nini na mbula nini to mwasi akokiko konsidere akokiko zwa likanisi ya kosala ligature ya ba trompe to pe akokiko kata mabota. Et puis pona kosala yango esengeli nini? Pona kolobela yango lelo tozali na monganga o atali makambo ya basi to pe gynécologue docteur Bila Ana nde akolobela biso yango. Docteur boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala.
Merci.
Lelo tokolobela ndenge bato bayokaki kokata mabota na français balobi ligature ya ba trompe. Docteur Bila Ana, ligature ya ba trompe wana ezali nini?
Ezali nakanisi mwa sinyo soaebi ba organe na endenge ezali na kati. Donc matrice place mwana kukola, ba trompe place fécondation et kosa le madame place makina spermatozoïde kukutana pour former mwana et puis a évité ovaire et a mini place maki kouta. Alors principe ya ligature et a kukata place au makina spermatozoïde kukutana comme ça moyen ya formation ya mwana et a lissoute pour moyen kukutana et a lissoute. Alors kukata wana c'est le makana opération.
Docteur, esa la makana opération na niveau nini, esa la makana ndenge nini?
Ok, d'abord, avant opération, il faut d'abord mutu asinga yango. Ça veut dire que opération on a ekosa lema parce que couple, donc moi si j'ai mon côté, mais couple, moi si na mobali, va décider, déjà un baza na bana, et puis va décider que bakobo tali susute. Donc, esa demande ekouta ipaya couple. Exacte que docteur Alobi, il faut qu'on longe la boue, il faut qu'on longe la trompe, ou bien il faut qu'on casse la trompe, ou bien si tu es maladie, au docteur Alobi, pour qu'on bica, il faut opération T. Exacte, il y a demande et qu'on a, il y a couple. Et puis la condition, il faut moi si elle a plus que 35 ans, il y a été né dans le baron d'Alinga, elle a 35 ans.
Tout comme ça, ton ami, t'as non?
Ok. Mm-hmm. Et puis il faut pe condition mususu, il faut moi na oya suka azalana un an. La condition na c'est à la remplir, c'est à la demande ya couple, faut moi tu azala na 35 ans, il faut azala pe dernier enfant azalana un an. Alors pourquoi la condition wana?
Mm-hmm.
Première condition, mutu mokote akoki ko imposer moi si kokata mabota. Mutu mokote akoko imposer couple kokata mabota. Donc, il faut être libre pour Moutounion, ça va libre. Deuxième condition, 35 ans, pourquoi? Parce que, vous voyez, vite, au protocole lié la vie. Ça veut dire, moi, si je suis un nos jeunes, à cause de la, par exemple, à commis veuve, à cause de la moussoussou, ou bien à divorcer, à cause de la moussoussou, à Rolinga, à Bota di Soussou, même Bali Oyasika. Ou bien le contraire aussi.
Mato nomingi nabino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC. Na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi, tokomi mokolo malobi.